Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Zjarre pranë zonës turistike në Shëngjin evakuohen banorët. Edhe 9 ditë për konvertim të patent shoferve për sërbet e Kosovës, çfarë do të ndodhë pastaj? Skam se të ri këtu thot një ringa Kamenica, migrimja merë kësaj komune 13.000 banor. Iniciativa për Akademinë në Shqiptare lëkund qeverinë Macedonase. Në Venezuelë, banorët përleshen me policinë pas rezultatit e kontestuar të zgjedhjeve. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Plagët e zjarrit që kanë nisur të shtunën pas ditën në malin e Shëngjinit po vazhdojnë edhe sipas njoftimeve ato janë zgjeruar në disa vende të këtij vendi. Sipas këtyre zjarreve thuhet se turistët kanë nisur të largohen. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj gjendje do flasim me telefon me korrespondentën tonë atje, Jetmira Delia. Jetmira, si është gjendja në Shëngjin?
Atë përshëndetje. Situata pas ditën e sotme është përkeqësuar në zonën brigëtare të Shëngjinit, por dukse u vënë në kontroll situata dhe pasi edhe një deklaratë në autoritetet e shërbimit zjarrfikës, se dukej se vatrat po viheshin nën kontroll, në fakt erërat e forta e riaktivizuan vatrën e zjarrit dhe bën që ajo të shpërndahej edhe më afër komplekseve turistike në bregdetin e Shëngjinit. Një prej këtyre komplekseve është përfshirë nga flakët, e gjithashtu flakët e zjarrit për shkak të erës kanë ndjekur edhe disa prej fazave të vendosura në bregdet. Në këto situatë dhe ata turistë që ende po prisnin që situata të normalizohej janë larguar. Zjarrfikësit kanë përforcuar shërbimin në këtë zonë duke kërkuar ndihma të tjera. Kujtojmë se janë rreth 20 automjete zjarrfikëse, janë 80 efektiv të policisë, të zjarrfikësve dhe të ushtrisë që janë angazhuar në këtë aksion. E po ashtu edhe një helikopter që po ndihmon nga ajri për të bërë kundërshtuarjen e zjarrit. Por erat e forta janë ato që po e pengojnë e pashtu e dhe terreni vështirë për të vënë në kontrol të situatë. Që është vazhdon të prej të shtunës, por ditën e sot ka qenë shumë agresive situata, shumë e përkeqësuar. Situatë e vështirë mbetet si që thash në zonën e Tropojës dhe të Hasit, atje ka si përfaqe të tëra që janë përfshirë nga zjarret, dhe vazhdon aksioni për ta bënë situatën, për ta bënë në kontrol edhe atje situatën. Nga ana tjetër, autoritetet kanë gjatë kësaj kohe që përballen me flankët kanë ngritur një shqetësim që në fakt dihet, por që ende nuk është trajtuar, është numri i pakët i efektivëve zjarrfikës. Ka qenë ministri i Brendshëm që ka thënë se me 1.800 zjarrfikës në gjithë vendin është e vështirë të përballohet kjo situatë.
Jetmira, të falenderojmë për këto informacione. Ishim në linjë telefonike me kolegen tonë nga Shqipëria, Jetmira Delia, ne vazhdojmë programin nga studio.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Komunitetit sërb në Kosovë i kanë mbetur edhe pak ditë fat për t'i konvertuar patent shoferët e tyre që janë lëshuar nga autoritetet sërbe në ato të autoriteteve të Kosovës. Ata do të kenë kohë deri me 9 gusht, pas kësaj date, nëse ndalohen nga policia, ata do të konsiderohen se kanë drejtuar veturën pa patent shofer. Shuma e gjobave sipas ligjit është nga 500 deri në 1500 euro. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Pjesëtarët e komunitetit sërb në Kosovë kanë edhe pak ditë afat për t'i konvertuar patent shoferët e tyre që janë lëshuar nga autoritetet sërbe në ato të autoriteteve të Kosovës. Nëse nuk veprojnë ashtu deri me 9 gusht dhe policia i ndalon gjatë vizitës, ata do të konsiderohen se kanë drejtuar veturën pa patent shofer, kanë thënë zyrtarët e policisë së Kosovës në disa përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët policorë theksojnë se në përputhje me vendimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, ndaj këtyre individëve do të shqiptohen gjoba me mundësi të konfiskimit të automjeteve. shuma e gjobave sipas ligjit është nga 500 deri në 1500 euro. Autoritetet e Kosovës nuk i njohin dokumentet e lëshuara nga Serbia për qytetarët e Kosovës. Megjithatë, në disa raste ato tolerohen për shkak se procesi i integrimit të serbëve në sistemin e drejtësisë nuk është përfunduar plotësisht. Nga ana tjetër, Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës të shpallur me 2008 dhe nuk është ndaluar asnjëherë se lëshuari dokumente për territorin e Kosovës. Autoritetet e Serbisë lëshojnë këto dokumente prej qyteteve të ndryshme të Serbisë. Në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, të dyja palët kanë arritur marrëveshje për njohjen e dokumenteve personale, por nuk është e qartë se çfarë do të ndodhë me dokumentet e lëshuara nga Serbia për serbët që banojnë në Kosovë. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin veriorë Veton Elshani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se policia e Kosovës nuk do t'i tolerojë më ato patenta që u jepen serbëve me banim në Kosovë pas skadimit të afatit për pajisjen e tyre me patentë shofer të Kosovës. Ai tregon se në ato raste një individ do të gjobitet për mosposedim të patentë shoferit. Pas shqiptimit të një gjobe të tillë, vetura duhet të drejtohet nga dikush që ka patentë shofer kosovar. Nëse pronari i veturës nuk ka dikë tjetër që do ta largojë makinën, ajo duhet të parkohet diku më një herë ose do të konfiskohet, ka deklaruar Elshani. Me 7 maj Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka marrë vendim për të lejuar qytetarët e komunitetit serb të konvertojnë patentë shoferit serb me ato të lëshuara prej autoriteteve të Kosovës. Vendimi ka hyrë në fuqi 2 ditë më vonë, me 9 maj, dhe do të zbatohet deri me 9 gusht 2024. Për marrjen e patent shoferit e Kosovës nuk duhet nënshtruar ndonjë testi të vozitjes. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë me 27 korrik se rreth 4000 serb nga Kosova kanë dorëzuar kërkesë për konvertimin e patent shoferëve të tyre të lëshuar prej Serbisë me ata të Kosovës. Në këtë shifër bëjnë pjesë kryesisht serbët në veriun e Kosovës, sepse ata në jug të Ibrit patent shoferët e Kosovës i kanë marrë rreth 10 vjet më parë. Procesit e pajisjes me patent shoferët e Kosovës i ka paraprirë procesi i riregjistrimit të veturave me targa serbe në targat të Republikës së Kosovës, sidomos për ato me regjistrimin KM Mitrovica e Kosovës. Procesi regjistrimit të automjeteve, i cili ka zgjatur prej fundit të vitit 2022 deri në mesin e dhjetorit të vitit 2023, kanë nxitur një sër krizash në veri të Kosovës. Megjithatë, sot në kuadër të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovica veriut, Leposavica, që Zveçan dhe Zubin Potok, nuk mund të shihen targa KM-me të cilat vlerësohej se ishin të regjistruara rreth 10.000 makina. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme të Kosovës, rreth 4.000 vetura i kanë konvertuar targat nga KM në RKS, ndërsa pjesa tjetër i kanë regjistruar veturat e tyre në qytetet e Serbisë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Rreth 2 javë më parë, qeveria e Kosovës bëri të ditur se do të rritë pagesat mujore për fëmijët. Megjithatë, edhe pse numri i përfituesve është më i madh se numri i fëmijëve rezident në Kosovë, familjet nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian po hasin e disa vështërsi në procesin e aplikimit për këto ndihmë. Dorontina Baftiu na sjell raportin në këtë temë.
Që 2 muaj, 4 fëmijët e vegjël të Ramis e Krasniqit nuk i kanë gëzuar pagesat mujore prej 10 eurosh. Deri në maj të këtij viti, këto pagesa delnin në gjirollokarin bankare të babait të tyre, Elesit. Por që nga vdekja e Elesit, Ramisja është detyruar të asigurojë jetesën fëmijëve të saj pa ato para.
Unë se kam detyrim njoftimin e Kosovës, e kam të Maqedonisë. Ta i shkelje si gjovë i markin kartil dritën. Në mentina, tash su më bëbaj kur gjo.
Ramisja kujdeset për 7 fëmijët e saj në laqen Salahane të panuar kryesisht me ashkalin në Ferisaj. Ajo thot se nuk ka asë një burim financiar.
Po që shumë kanë leon kërme me qëta shtetë, a i tash ka dik, unë po kam ka me morë, ka me janë gjithë.
4 fëmijët e saj më të vegjël nga 5 deri në 16 vjeç i mbushin kriteret për të marrë shtesat mujore për fëmijë që qeveria e ndon për shtetasit e Kosovës që nga viti 2021. Mbështetja për familjet përmes këtyre shtesave u rrit këtë muaj kur qeveria e Kosovës vendosi të arrit vlerën në 20 euro për fëmijë ose 30 euro për fëmijë në familje që kanë 3 fëmijë apo më shumë. Kjo do të thotë se Ramisja tani do të merrte 120 euro në muaj si mbështetje financiare për fëmijët e saj, por ajo nuk di se si të aplikojë. Vebim Ujku nga Instituti për zhvillimin e politikave sociale, thotë se problemet e tilla janë më të theksuara në mesin e disa komuniteteve si ato Rom, Ashkali dhe Egjiptian, ku shfaqet edhe problemi i mungesës së regjistrimit në institucionet shtetërore.
Duhet baza ligjore të rregullohet dhe të dihet sakt edhe gjithë ata personat që jetojnë në zona rurale, të cilët kanë probleme me përdorim të teknologjisë ose nuk dinë edhe shkrimlexim, atëherë të kenë një zyrë në një vend ku duhet të orientohen dhe në më që është zyrtari i cili duhet të ndihmoj.
Mujku, i cili më parë kishte qenë drejtori i qendrës për punë sociale në Prishtinë, thotë se ky problem mund të zgjidhet përmes organizatave jo qeveritare apo qendrave për punë sociale. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve se si planifikon të siguroj ndihmë për të gjitha komunitetet në Kosovë, por nuk ka marrë përgjigje të drejtë për drejtë. Kjo ministri ka thënë se vetë ministria dhe Agjencia Shoqërisë së Informacionit ofrojnë informata dhe këshillime lidhur me përdorimin e platformës e Kosova për secilin aplikues. Por për aplikim në ndihmat e ndryshme që jepen përmes e Kosovës, nevojiten pajisje elektronike dhe qasje në internet. Në disa raste, kompjuteri është pajisja më përshtatshme për këto aplikime, për shkak se duhet të ngarkohen dokumente të ndryshme. Të dhënat e ASK-s tregojnë se ka dallim të ndjeshëm sa i përket numrit të familjeve shqiptare dhe atyre rome, egjiptiane dhe ashkalike që posedojnë kompjuter në shtëpi. Organizata Zëri Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve ka paralajmëruar disa herë se qasja më e vogël në pajisje teknologjike ka bërë që fëmijët e këtyre komuniteteve të kenë më pak shkallëzi digjitale. Edhe pse ata kanë thënë se përkrahin idenë kryerjes së shumë shërbimeve online, kanë bërë thirrje që fillimisht të punohet për ta pasur popullsinë të përgatitur për këtë gjë. Ndërkohë, meqenëse drejt përfitimi kanë të gjithë fëmijët me nën shtetësi të Kosovës, në listën e përfituesve thuhet se ka edhe shumë fëmijë që jetojnë në vende të tjera të botës. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka bërë të ditur se numri i përfituesve është gati 405.000 fëmijë, ndërkohë që sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në Kosovë, numri i fëmijëve rezident në Kosovë është më i vogël. Mujku thotë se kritar duhet të bëhet që fëmia të jetë banor rezident i Kosovës në mënyrë që të përfshihen në skem edhe fëmijët e moshës 17 dhe 18 vjeçë, ose të rritet edhe më shumë vlera e shtesave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Paftiu.
Migrimi i jashtëm dhe i brendshëm i popullsisë ka ulur numrin e banorëve në komunën e Kamenicës, në pjesën lindore të Kosovës. Rrugën e migrimit për një jetë më të mirë do ta ndjekë edhe Lorik Morina nga fshati Topanici i kësaj komune. Por Loriku nuk është i vetmi që po bëhet gati ta lëshojë vendin e tij të lindjes. Njëjtë shprehen edhe banorët të tjerë të Kamenicës, të cilët presin paga më të larta dhe standarde më të mira të jetesës jashtë vendit. Bekim Bislimi raporton në vazhdim.
Lorik Morina, 19 vjeçar, nga fshati Topanic, udhëton çdo ditë deri në qytetin e Kamenicës. Atje ai punon si kamarier në njërën nga kafenet e qytetit. Këtë punë Loriku do ta bëj deri në nëntor, pasi është duke kryer procedurat për një kontrat pune në Gjermani.
Po du me shku njëre, ta provoj njëre t'ja njësit e dikush me punu si berberin të anot tani. Tani mas në i vjeti bot për me qelj, edhe lokalin tem, që më hec mirë, që së më hec, provoj në asen tjetër.
Loriku, i cili ka përfunduar shkollën e mesme dhe ka zanatin e berberit, beson se në Gjermani do të ketë standard më të mirë të jetesës. Atje, ai planifikon t'i marrë edhe prindërit, pasi në Kosovë, thotë se është dëshpruar me provojat e këqija të familjarëve me sistemin shëndetësor dhe me mundësit jo të barabarta për punësim.
Pesha që shumica sena për shumët një ashtë në këto, e për me mëri të dishka, dësh më kënë javet i fort, ja dësh me pas në e kënë fort, po shkanë ndryshe.
Vetëm nga familje e gjere Lorikut në Topanic, janë bi 150 të afërm që kanë migruar, përfshirë vëllajnë dhe gjyshërit e ti, me pak banor kanë betur edhe fshati Meshin. Viteve të fundit, më shumë se 70 familje janë shpërngullur, brenda dhe jashtë Kosovës, thot Adem Bucoli nga Meshina.
Tash jemi mirë, veçun e me një vlo, edhe një kushëri është tu. Tjertë kanë i, kanë shkue, anë Gjermani, anë Francë, anë Angli. Unë jam edhe si fermer, edhe e duke këtë punë me shpirt. Nuk është bashkë letë me lëshumë në këtë fakumë. Po, po më duke të edhe të une është kahvje fundi i kësoj farë punë.
Ademi, tani 60 vjeç, ka rreth 18 bakti në fermën e ti, përkundër angazhimit të madh që kërkon puna në ferm, fitimet janë të ulta.
Kjo ka dështimi po shkon, në kom qka boj, duhet qatë punë me moj tiri sa ta kom, edhe me athirë dika, s'ka me dhonu qka rritu.
Si shumë banor të fshatrave të Kosovës, edhe Ademi planifikon që brenda vitit të largohet nga Meshina. Dy djemtë e tij po ndërtojnë shtëpi në afërsi të Prishtinës. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, komuna e Kamenicës ka aktualisht rreth 36% apo 13.000 banor më pak se sa në vitin 2011, kur ishin regjistruar 36.000 banor. Largimi i banorëve, sipas kryetarit të Kamenicës Kadri Rahimaj, ka ndodhur kryesisht për shkak të shpërndarjes së gabueshme të buxhetit dhe investimeve kapitale për Kamenicën nga pushteti qendror për afër 2 dekada.
E keni një shpresë që diaspora e Kamenicës mund të ketë një ëndër ose një ambicie për të rikthyer në vendbanimin e tyre, ndërsa për ata që lëvizin nga Kamenica për qytetet të brendshme të Kosovës, unë shumë pak shpresë që ata një ditë të rikthehen në vendet e tyre.
Numri banorëve në një komunë përcakton edhe të hyrat buxhetore të komunave që vijnë nga qeveria qendrore. Bekim Saliu nga Instituti për Studimet Avancuara thotë se si pasojë e largimit të popullsisë, Kamenicës do t'i ulet buxheti.
Pra, flasëm për një zhvillim i cili do të përcillet me zvoglim të kapacitetit financiar, rrjedhimisht nga kjo, edhe zvoglim i mundësisë ose i potencialit për të investuar qofë në kapitale, qofë në burimet humane.
Anipse, Lorik Morina shpreson që në Gjermani të ketë mundësi më të mira, ai nuk beson sa atje do të gjejë ngrohtësi më të madhe se në vend lindje.
Pra mirë se këtu në Kosovë besoj që mund të gjetë kjo kërkon një. A më pak rrogat e vogla, me mojtë familje me një rrogë 500 euro, shumë pak trollin që kanë rrogën për minimi euro.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 35% e banesave dhe shtëpive në Kamenicë janë të pabanuara. Arsyet më të shpeshta të migrimit janë pagat e ulta, problemet me sistemin shëndetësor dhe atë të edukimit. Paga minimale në Kosovë është 170 euro, derisa paga mesatare 521 euro, ndërsa sindikatët e punëtorve thonë se familjet mezi po përmbushin nevojat elementare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ndonë se ende nuk janë bërë 2 muaj që nga krijimi i zyrtari koalicionit të ri qeverisës në Maqedoninë e Veriut, mosmarrveshjet e para mes partnerëve VMRO, DPMNE-s NAM dhe EVLEN, vetëm se kanë filluar. Se cilat janë arsyet e këtyre mosmarrveshjeve dhe çfarë thon liderët e partijak, mund t'i ndiqni në raportin në vazhdim të përgatitur nga gazetarja Arta Sopi.
36 ditë nga krijimi i zyrtari koalicionit të ri qeverisës Maqedonas dolën në sipërfaqe mosmarrveshjet e para publike mes partnerëve VMRO, DPMNE, ZNAM dhe VLEN. Ata thonë se nuk kanë mosmarrveshje, ndërsa lideri i ZNAM-it, Maksim Dimitrievski, paralajmëroi se këto ditë do të dalë me qëndrime për marrëdhëniet në qeveri. Analistët politik presin që një mospërputhje e tillë partnerëve të qeverisë të kthehet në një dukuri normale. Temat e punësimit, si pas qelësit etnik dhe një oftimi për krijimin e një akademie shqiptare të shkencave dhe arteve në Maqedoninë e Veriut, që ndezi pasionet partijake këtë fundjavë, treguan mosmarrveshjet e para mes partnerëve qeveritar. Llogaritjet e reja të ashtu quajturit balancues, sipas të cilit përfaqësimi i drejtë në institucione llogaritet në bazë të përqindjes së popullsisë rezidente në shtet, nga regjistrimi i vitit 2021 dhe jo si më parë, sipas përqindjes së përkatësisë etnike në totalin e popullsisë regjistruar, kanë penguar 115 institucione të marrin dritën një shilje për punësim në administratën publike. Ky është problemi i parë mes partnerëve të koalicionit ZNAM të Maksim Dimitrievskit dhe koalicionit shqiptar VLEN. Rasti i dytë ishte shpallja e mbështetjes së VLEN-it për iniciativën e 4 komunave për themelimin e Akademisë Shqiptare të Shkencave dhe Arteve, gjë që u kundërshtua nga partnerët e koalicionit VMRO, DPMNE dhe ZNAM si dhe antarët të Akademisë të Shkencave dhe Arteve. Sipas VMRO, DPMNE dhe VLEN-it, korespondenca publike mes tyre për këto dy tema nuk paraqet problem në funksionimin e koalicionit. ndërsa për analistët politik, kjo është treguesi qartë i keshkuptimeve të pranshme që mund të shëndrohen në problem serios. Koalicioni qeverisës, Macedonia Jon, i udhëhequr nga VMRO, DPMNE, thotë se marrëdhëniet në koalicion janë stabile. Kryeministri Christian Mitzkoski, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, theksoi se partia e tij ka bashkëpunim parimon me partnerët e koalicionit. Ai ndonë të njëjtin qëndrim për marrëdhëniet mes Blenit dhe Znamit, të cilët në disa raste gjatë muajit të kaluar kanë dalë me qëndrime të ndryshme për disa çështje. Mitzkoski thotë se partnerët qeveritarë nuk duhet të bien dakord për gjithçka, por Chelsea është e pajtuar për shumicën e gjërave. Me qëndrim të ngjashëm në opinion ka dalë edhe lideri i njërës prej partive në koalicion, Vlan Izet Mexhiti, i cili e ka bindur opinionin se në tre dekadat e fundit nuk ka pasur koalicion më të qëndrueshëm se kë. Mendoj se kjo është koalicioni më i qëndrueshëm në historinë e Maqedonisë së Veriut. Ai ka 78 deputat me tendencë për të kaluar 80 deputat, ka vlerësuar Mexhiti. Por nga Levizia Znam, thonë se për momentin nuk do të komentojnë publikisht marrëdhëniet mes partnerëve të tyre në pushtat, VMRO, DPMNE-s dhe Vlinit. Lideri Levizjes, Maksim Dimitrievski, tha shkurt për Radio Evropa e Lirë se së shpejti do të mbajë konferencë për media, ku do të përgjigjet në pyetjet për marrëdhëniet në koalicion. Asnjë nga partnerët e qeverisë deri më tani nuk ka devijuar publikisht nga qëndrimet për dy temat për të cilat kanë qenë palë kundërshtare. Asnjëra nga dy partit nga bloku Maqedonas, VMRO, DPMNE dhe Znam nuk po refuzojnë të ndryshojnë përqindjen e punësimit sipas qelësit etnik i njohur si balancues. As Vlen nuk heq dorë nga ideja e krijimit të një akademie të re të shkencave të Shqipërisë. Ata sot kanë shkëmbyer mesazhe të ashpra, por Mitzkoski dhe Mexhiti kanë paralajmëruar zgjidhjen e problemeve në mbledhjen e qeverisë. Por ideja vazhdoi të sqarohej nga partneri i koalicionit në qeveri, Ministri i Shëndetësisë Arben Taravare. Nuk kemi mosmarrveshje, ky ka qenë angazhimi ynë programor që nga fushata para zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare. Unë gjithmonë mendoj se idejt për shkencën do artin janë të mira dhe të bukura. Tani për tani kemi filluar si iniciative katër komunave. Shpresoj që në të ardhmen do të zgjejmë zgjidhje që do të ishte pranueshme për të gjithë ne që jetojmë në Republikën e Maqedonisë, tha Taravare. Por kjo ide e paraqitur nga koalicioni Vlan si pjesë e programit të tij parazgjedhor nuk qëndron në programin e qeverisë të publikuar pas zgjedhjeve. Krahas partive, fundjavën e kaluar po ati reagime edhe nga intelektual Maqedonas kundër idesë së krijimit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Shqipërisë. Akademikët Takifide dhe Vlado Kambovski thanë se nuk ka kuptim që në një vend të ekzistojnë dy akademi kombëtare të shkencave dhe arteve. Më herët, ka pasur mosmarrveshje edhe rreth përdorimit të flamurit shqiptar në zyrat qeveritare të ministrave të koalicionit Vlan. Lideri Znam, Dimitrievski, më pas kërcënoj se do të largohet nga qeveria nëse nuk respektohet ligji për përdorimin e flamurit.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Banorët e Venezuelës po kundërshtojnë rezultatin e zgjedhjeve të së dielës dhe në proteste sipër janë përleshur me policinë. Presidenti aktual Nicolas Maduro, i cili është qënim 10 vjet në pushtet, e ka shpallur sërish fitore. Opozita konsideron se ka fituar kandidati i saj. Shqetësime për rezultatin zgjedhor kanë shprehur edhe Shtetet e Bashkuara, disa vende të Perëndimit si dhe ato të Amerikës Latine. Hollësit shtesë na i sjell Krenare Cuboli.
Forcat e sigurisë në Venezuelë kanë përdorur gaz lëcjellës dhe plumba gome kundër protestuesve të cilët kundërshtojnë rezultatet e zgjedhjeve të mbajtura të dielën. Mijëra persona kanë dalë në rrugët e Karakasit dhe janë nisur drejt pallatit presidencial. Turrat janë dëgjuar duke bërtitur liri dhe kanë bërthirje për rënje të qeverisë. Protestat në kryeqytetin e Venezuelës kanë shpërthyer pasi presidenti aktual Nicolas Maduro ka shpallur fitoren. Opozita e konsideron deklarimin e Maduro si mashtrim dhe beson se kandidati opozitar Edmundo Gonzalez ka fituar mbi 73% të votave. Edhe sondazhet publike që janë mbajtur para zgjedhjeve e kanë nxjerr fitues kandidatin e opozitës. Partitë opozitare janë bashkuar këtë herë në tentime sipër për të larguar Maduro nga pushteti, i cili është në krye të vendit që 11 vjet. Banorët e Venezuelës gjithashtu ankohen edhe për krizën ekonomike në vend. disa vendet të perëndimit dhe të Amerikës Latine, si kurse edhe kombet e bashkuara, u kanë bërthiri autoriteteve përgjetse që t'i publikojnë të dhënat e detajuara të votimeve. Argentina është njëra prej shteteve që ka refuzuar të njohë fitoren e Maduros në zgjedhje dhe si përgjigje Venezuela i ka tërhequr diplomatët prej Buenos Airesit. Diplomat në 6 shtete tjera të Amerikës Latine, Kilit, Kostarikës, Panamas, Perus, Republikës Dominikane dhe Uruguajt, janë drejqër po ashtu për shkak të atyre që ministri jashtëm i Venezuelës, Ivan Gil, i ka përshkruar si deklarata dhe veprime ndërhyrëse. Qeveria e Venezuelës ka njoftuar se ka pezulluar përkohësisht fluturimet komerciale me Panaman dhe Republikën Dominikane. Maduro e ka akuzuar opozitën se po bën thirrje për puç. Kjo nuk është hera e parë që po përballemi me atë që po shohim tani, ka thënë ai. Ata po tentojnë të kryejnë puç në Venezuelë, të karakterit fashist dhe kundërrevolucionar, ka thënë mes tjerash Maduro. Ndërkohë zyrtarë të larta administratës amerikane kanë thënë se rezultatet e publikuara nuk përkojnë me vullnetin e popullatës. Organizata e Shteteve Amerikane ka thënë të hënën vonë se do të organizojë një mbledhje të mërkurën për të diskutuar rezultatet e zgjedhjeve në Venezuelë. Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Paneli Gjykatës Supreme që funksionon në kuadër të Gjykatës Speciale në Hagë ka rikthyer sërish apelit rastin e Salim Mustafës dhe dënimin ndaj tij për krime lufte. Mustafa, ish komandant i ushtrisë qendrore të Kosovës, është dënuar fillimisht në dhjetor të vitit 2022 me 26 vjet burgim për vrasjet e paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur. Në dhjetor të vitit 2023 apeli ja pati ulur dënimin në 22 vjet burgim. Gjykata Speciale heton krimet e pretenduara të antarëve të ushtrisë qendrore të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik në periudhën janar 1998-2000. Përmes një komunikate për media, sot Gjykata Speciale ka thënë se pas kërkesës së bërë nga Mustafa për mbrojtje të lishmërisë, paneli supremes e ka rikthyer rastin e tij te apeli për të shqyrtuar uljen e dënimit. Gjudistja Laura Fazliu është mposhtur në çerek finale nga kundërkandidatja franceze, mirë po vazhdon garën për medalje të bronzt. Ajo është duke garuar në kategorinë deri në 63 kg. Laura do të përballet në pasdite me kanadezen Catherine Pinard. Kjo është hera e parë që Laura, 23 vjeçare, merr pjesë në lojrat olimpike. Kosova këtë herë përfaqësohet në këto lojra me 9 sportistë. Distria Krasniqi ka siguruar medaljen e argjent, ndërsa 4 atletë të tjerë kanë përfunduar garën pa çmime. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se ekstremizmi në Gjykatën Supreme të Shteteve të Bashkuara është duke minuar besimin e publikut në këtë institucion dhe i ka bërë thirrje Kongresit që të përcaktojë afate kohore në mandate dhe të fuqizojë një kod etik për 9 gjyqtarët të kësaj gjykate. Ai po ashtu ka bërë thirrje ligjvendësve që të ratifikojnë një ndryshim kushtetues që kufizon imunitetin presidencial. Biden, të cilit i kanë mbetur më pak se 6 muaj në shtëpinë e bardhë, i ka bërë këto komente në një librari presidenciale në Austin, të Texas, për të shënuar 60 vjetorin e aktit për liri civile. Thirrjet e tij për ndryshime dramatike në gjykatë kanë pak mundësi të miratohen nga Kongresi, thellësisht i ndar vetëm 99 ditë përpara zgjedhjeve presidenciale. Zyra e drejtorit të inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara ka thënë sot se aktorët e huaj janë duke kryer dhe planifikuar operacione ndikimi për të shënjestruar zgjedhjet e nëntorit duke përdorur taktika për fshehje më të mirë të dorës. Aktorët e huaj janë drejtuar kompanive komerciale sikurse ato të marketingut dhe marrëdhënieve me publikun për të shfrytzuar ekspertizën e këtyre kompanive në komunikime, sofistikim teknik dhe aspekte të tjera të komplikuara, shton në raportin e përditësuar të publikuar me 29 korrik. Komuniteti inteligjencës amerikane pret që Rusia, Kina dhe Irani të vazhdojnë të tentojnë të kenë ndikim në politikën amerikane për të përfituar në të mirë të tyre dhe për të minuar demokracinë dhe vendin e Washingtonit në botë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar të hënën për përgjigjet e ashpër pas sulmit vdekje prurë që ka lënë të vrarë 12 fëmijë në lartësinë e pushtuar të Golanit, teksa diplomatët po bëjnë përpjekje për të shmangur një përshkallëzim tensionesh mes Izraelit dhe Hezbollahut. Pas një vizite në vendin ku ka ndodhur sulmi së dieles, Netanyahu ka thënë se shteti i Izraelit nuk mund të lejojë kalimin e kësaj. Përgjigjja jonë do të vijë dhe do të jetë shumë e ashpër. Të paktën 45 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë dyshohet se janë të bllokuar pasi shirat e rrëmbyeshëm kanë rezultuar me rrëshqitje të mëdha dheu në rajonin jugor të Indis. Toka ka rëshitur, sidomos në zonat kodrinore në orët e para të së martës. Operacionet e kërkim shpëtimit janë aktivizuar, mirë po puna po vështirësohet për shkak të shirave dhe rrëzimit të një ure me rëndësi. Ne do të mund të vlerësojmë shkallën e dëmit pas vetëm disa orëve, kanë thënë autoritetet. Sipas tyre, në spitalet lokale janë duke u trajtuar të paktën 66 persona të vlagosur dhe që stafi spitalor është në mesin e të zhdukurve nga rëshqitjet e dheut. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të lajmeve të orës 16, kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Bashkë deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.